Në meshën e kremtuar mëngjesin e sotëm në shtëpinë e Shën Martës, Papa Francesku reflektoi mbi misterin e vdekjes, duke u lutur Zotit për tri hire: të vdesim në kishë pa u larguar prej saj, të vdesim me shpresë në zemër e të lëmë trashëgim një dëshmi jete vërtet krishterë. Leximet liturgjike tregojnë për vdekjen e Davidit mbret, pas një jete shërbimi për popullin e vet. E nënvizojnë tri gjëra, thati shenjt gjatë homilisë. Spari, Davidi vdes në gjirin e popullit vet, duke ndjer veten deri në fund antar të tij. Mkatoi, e ai vete quan veten mkatar, por nuk u largua kurr nga populli i Zotit.
Peccatore si, traditore no.
Mkatar po, tradhtar jo. E ky është hir. Të mbetesh deri në fund me popullin e Zotit. Është hir të vdesësh në gjirin e kishës, në gjirin e popullit të Zotit. E kjo është pika e parë që dua të nënvizoj. Edhe ne, të kërkojmë hirin të vdesim në shtëpi. Të vdesim në shtëpi brenda kishës. Ky është hir. Kjo nuk blihet, është dhuratë e Zotit, e duhet ja kërkojmë. O Zot, ma bëj këtë dhuratë, të vdes në shtëpi, në kishë. Mkatar po, të gjithë jemi, por tradhtar jo, të korruptuar, jo, gjithnjë brenda kishës. E kisha është aq nën, sa të na doj edhe kështu, sa herë ndotemi, por kisha na pastron, është nën.
Davidi vazhdoi papa, duke shtjelluar mendimin e tij të dytë, vdes në paqe, i sigurt se po shkon tek etrit e vet. Edhe ky është hir, të vdesësh me shpresë e të jesh i vetëdijshëm se dikush të pret, se shtëpia, familja vazhdojnë, nuk jemi vetëm. Edhe për këtë duhet i lutemi Zotit, e dim se jeta është luftë e shpirti skeqës do hisen e vet.
Santa Teresina de Gesù Bambino.
Shën Teresa e Krishtit fëmijë thoshte në ditët e fundit të jetës se në shpirtin e saj kishte luftë, e se kur mendonte për çepriste pas vdekjes në qiell, ndjente një zë që i thoshte: "Jo, jo, mos u bëje marr, të pret errësira, të pret terri i asgjës." Ky është zëri i djallit, i qoftë largtit, i cili nuk donte që ajo t'ja besonte veten Zotit. Të vdesim me shpresë e të vdesim duke ja besuar veten hyjit. Të lutemi për këtë hir. Por lëshimi në dorën e Zotit fillon tani. Si në gjërat e vogla të jetës, ashtu edhe në problemet e mëdha, ti besojmë gjithnjë hyjit. Kështu, kjo na bëhet zakon e përrjedhoj, na shtohet shpresa. Të vdesim në shtëpi, të vdesim me shpresë.
Reflektimi i tretë i Papës Francesku përqendruar në trashëgimin që lë Davidi mbret në 40 vjetët e qeverisjes së tij, të cilat lën pas një popull të formuar të fortë. Një proverb popullor, kujtoi atë shenjt, thotë se çdo njeri në jetën e vet duhet bëjë të paktën një fëmijë, të mbjellë një pemë e të shkruajë një libër. Kjo është trashëgimia më e mirë. Po ne çfarë lëm pas? Pyeti Papa.
Questa è l'eredità e la nostra testimonianza da cristiani.
Kjo është trashëgimia, dëshmia jonë krishterë që u lëm të tjerëve. E ndokush prej nesh lë një trashëgimi të madhe, të mendojmë për shenjtorë që e kanë jetuar ungjillin me shumë forcë, që na lën trashëgim një udhë jete e një mënyrë jetese. Ja, këto tre gjëra më vinë ndërmend ndërsa lexoj këtë pjesë mbi vdekjen e Davidit. Të kërkojmë hirin për të vdekur në shtëpi, për të vdekur në kishë, të lutemi për të vdekur me shpresë e të lutemi që të lëmë një trashëgimi të bukur, trashëgimi njerëzore, trashëgimi dëshmie të jetës sonë të krishterë. Shën Davidi ndërhyft për ne pranë hyjit për këto tri hire.